ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผีเสื้อชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าผีเสื้อจักรพรรดิมันอาศัยอยู่ตามบริเวณภาคเหนือของอเมริกาแล้วก็ภาคใต้ของแคนาดาถึงเวลาหน้าหนาวเนี่ยแถวนั้นมันจะหนาวจัดมากนะอุณหภูมิต่ำกว่า0เพราะฉะนั้นเนี่ยผีเสื้อพวกนี้เนี่ยพอใกล้ถึงหน้าหนาวพวกนี้ก็จะต้องย้ายถิ่นฐานเขาเรียกอพยพไอ้การอพยพของสัตว์ในเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะอย่างนกแถวไซบีเรียเนี่ยพอถึงหน้าหนาวนี่เราก็จะเห็นอพยพมาที่เมืองไทยแล้วก็ต่อไปโน่นมาเลเซียปลาหลายชนิดก็หนีหนาวนะอพยพไปอยู่ทะเลที่อุ่นอย่างเช่นพวกปลาวาฬปลาโลมาแต่ว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ถือว่าแข็งแรงนะอย่างน้อยก็แข็งแรงกว่าผีเสื้อผีเสื้อมันบอบบางมากเลยแล้วก็บินขยับปีกแต่ละทีก็ไปได้ไม่ไกลไม่เหมือนนกนะนกนี่กระพือปีกทีนึงก็ไปได้ไกลแล้วเพราะนั้นเนี่ยการอพยพของผีเสื้อชนิดนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่น่าทึ่งเพราะว่าเขาอพยพเนี่ยระยะทางนี่ไกลมากเลยนะจากตอนเหนือของอเมริกาจนถึงเม็กซิโกนี่ก็ 2,500 กิโลเมตรได้ถ้าคิดถึงเปรียบเทียบระยะทางจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็เกือบ4เท่าตัวนะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยนึกภาพเลยผีเสื้อเนี่ยตัวเล็กๆกระพือปีกแต่ละทีก็ไม่ไกลเนี่ยแต่ว่าอพยพแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยโห 2,500 กิโลเมตรใช้เวลาถึง3เดือนจากประมาณเดือนกันยาถึงต้นเดือนธันวาเนี่ย 2,500 กิโลเมตรในเวลา3เดือนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งต้องบินให้ได้ระยะทาง800กิโลเมตรหรือว่าวันละ30กิโลนะโดยเฉลี่ยขนาดคนเราเนี่ยเดินเท้าเนี่ยนะ30กิโลนี่วันหนึ่งนี่ก็แทบจะไม่ไหวเลยนะธรรมยาตราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเดินแต่ละวันเนี่ยก็แค่15กิโลบางปีหรือบางช่วงเดินไกลหน่อยก็20โลแค่นี้ก็เหนื่อยกันแล้วถ้าเดิน30โลนี่ก็โอ้เหนื่อยมากแต่ว่าผีเสื้อพวกนี้เนี่ยเรื่องธรรมดามากเลยนะบินเวลา30กิโลท่ามกลางอากาศที่ไม่แน่นอนลมแรงแดดร้อนหรืออาจจะมีฝนตก30กิโลเนี่ยนะถ้าคิดเป็นเมตรก็ 30,000 เมตรถ้าคิดเป็นก้าวสำหรับคนเราก็ประมาณ 40,000 ก้าวแต่สำหรับผีเสื้อชนิดนี้30กิโลนี่ต้องกระพือปีกกี่ครั้งนะอาจจะประมาณ 80,000 ครั้งก็ได้แต่เขาก็กระพือปีกเพื่ออพยพนี่ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยมันเป็นความอัศจรรย์มากนะของธรรมชาติโดยพอเมื่อมองว่าเนี่ยผีเสื้อพวกนี้กระพือปีกแต่ละครั้งก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยแต่พอผ่านไป3เดือนนี่เขาสามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศหรือว่าข้ามทวีปได้นะจากอเมริกาเหนือมาอเมริกากลางด้วยปีกที่บอบบางและด้วยการกระพือปีกที่แต่ละครั้งไม่ได้ไกลเท่าไหร่และนี่แค่ขาไปนะยังไม่นับขากลับนะพอมาถึงเม็กซิโกประมาณธันวา อยู่พักได้ไม่กี่เดือนนะ 2-3 เดือนก็พอถึงต้นมีนาก็บินกลับนะบินกลับแต่ว่าไปไม่ถึงที่ที่จากมานะพอไปถึงภาคใต้ของอเมริกาก็ตายเพราะอายุของเขาเนี่ยประมาณสัก 8-9 เดือนเท่านั้นแหละแล้วก็แพร่พันธุ์ลูกหลานรุ่นต่อไปก็อพยพต่อจนกระทั่งไปถึงภาคเหนือของอเมริกาเนี่ยก็ประมาณเดือนพฤษภาก็เรียกว่าเดินทางกันแบบทรหดมากนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยนะสามารถที่จะอพยพเป็นระยะทางไกลๆขนาดนี้ได้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมันเชื่อเห็นเลยนะว่าจุดหมายที่ยาวไกลเนี่ยสำเร็จได้ด้วยการกระทำที่เล็กน้อยแต่ว่าทำไม่หยุดนะกระพือปีกแล้วครั้งนี้ก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่ากระพือปีกไม่หยุดทั้งวันก็30กิโลกระพือปีกทั้งเดือนก็800-900กิโล3เดือนก็2,500-2,600กิโลถึงจุดหมายการกระทำเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราประมาทไม่ได้นะเพราะหากว่าทำไม่หยุดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณมันก็มหาศาลเลยนะมันสามารถทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้เป็นบทเรียนนะสำหรับมนุษย์เรานะที่จริงธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะหยดน้ำทีละหยดแต่ละหยดก็ไม่ใหญ่อะไรเท่าไหร่เป็นหยดเล็กๆแต่พอมารวมกันก็กลายเป็นลำธารจากลำธารกลายเป็นแม่น้ำและกลายเป็นทะเลเวลาเราไปดูต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำของแม่น้ำสายใหญ่จะเป็นแม่น้ำโขงนะเจ้าพระยาแม่น้ำนายไม่น่าเชื่อต้นน้ำเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกระป๋อเล็กๆแฉะแฉะแต่ว่าไอ้น้ำแต่ละหยดแต่ละหยดที่ทำให้ต้นน้ำนี่มันแฉะเนี่ยนะพอมารวมกันนี่มันกลายเป็นน้ำปริมาณมหาศาลที่เราเรียกว่าทะเลได้มันเชื่อนะว่าสิ่งเล็กน้อยเนี่ยหรือสิ่งจิ๊บจ้อยเนี่ยมันเราประมาทไม่ได้นะเพราะถ้ามีมวลมากพอมันก็ให้เกิดปริมาณที่มหาศาลแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มากได้ในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันนะเวลาเราขยื่นขยับไม่ว่าจะเป็นขยับมือขยับแขนหรือขยับเท้าเนี่ยถ้าแต่ละขณะเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแม้เป็นความรู้สึกตัวขณะสั้นๆแต่ถ้าเราทำไม่หยุดทำเรื่อยๆทำทั้งวันทำเป็นอาทิตย์นี่ความรู้สึกตัวมันก็จะมากกลายเป็นมวลก้อนใหญ่นะที่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลาเราทำความเพียรเนี่ยเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่จะพาเราบรรลุถึงจุดหมายเนี่ยนั่นมันคือความเพียรคือการทำบ่อยๆทำเยอะๆทำซ้ำๆจึงอยู่นะมันธรรมดามากเลยนะที่ว่าเราขยับมือเราพลิกมือไปพลิกมือมาเราขยับขาความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นอาจจะแค่ 10% เท่านั้นแหละเรายกมือ14จังหวะอาจจะรู้สึกตัวเพียงแค่จังหวะเดียวหรือขณะเดียวเพราะว่าที่เหลือนี่คือความหลงคือความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่านิสัยของเราเนี่ยมันสะสมความหลงความไม่รู้ตัวหรือความลืมตัวเป็นอาจินในขณะที่เรายกมือในขณะที่เราเดินหรือในขณะที่เราตามลมหายใจเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่รู้อยู่ไหนใจลอยนะหรือเราส่งจิตออกนอกตอนที่ใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตรงนั้นแหละเราเรียกว่าหลงคือไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันธรรมดามากนะเดินกลับไปกลับมา1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวรวมแล้วเนี่ยไม่ถึง6นาทีหรือไม่ถึง 10% ของเวลาที่เราปฏิบัติแต่ก็อย่าท้อนะบางคนอาจจะรู้สึกตัวไม่ถึง6นาทีก็ได้ใน1ชั่วโมงอาจจะรู้สึกตัวเป็นแค่1นาทีที่เหลืออีก59นาทีเนี่ยโดนความหลงมันกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่ท้อไม่ถอยเรามีความเพียรทำไปเรื่อยๆนะไอ้1นาทีที่เป็นความรู้สึกตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น2นาทีเป็น3นาทีเป็น4นาที5นาทีและถ้ามันสะสมมากพอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ถึงแม้จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยาวไกลถึงขั้นพ้นทุกข์นะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงได้เพราะความรู้สึกตัวเพราะสติที่สะสมขณะแล้วขณะเล่าขณะแล้วขณะเล่าใหม่ๆเนี่ยทำไปร้อยรู้สึกตัวก็แค่10หรือรู้สึกตัวแค่5เอาสมมติว่ารู้สึกตัวแค่10นั้นในร้อยแต่ถ้าเราทำพันมันก็จะรู้สึกตัวร้อยถ้าเราทำหมื่นก็จะรู้สึกตัว 1,000 คล้ายๆกับเวลาเราปาลูกดอกนะเราไม่แม่นนะไม่เคยปาลูกดอกเวลาปาลูกดอกเนี่ย100ครั้งก็อาจจะโดนเป้าสัก10ครั้งถ้าเราอยากจะปาให้ถูกเป้า100ครั้งทำไงเราก็ปาให้มากขึ้นเป็นพันครั้งถ้าเราอยากจะปาลูกดอกให้ถูกหมื่นพันครั้ง เราก็ปารูปดอกหมื่นครั้งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งปาเนี่ยนะมันยิ่งแม่นนะมันไม่ใช่ว่าปาร้อยจะถูก10นะต่อไปปาร้อยก็อาจจะถูก20แล้วต่อไปปาร้อยครั้งก็ถูกเป้า30ครั้งนะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากให้รู้สึกตัวมากๆเนี่ยเราก็ต้องทำเยอะๆทำเยอะๆถึงแม้ว่าทำร้อยจะได้10นะอันนี้หรือว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนักแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเน้นเรื่องคุณภาพเอาปริมาณไว้ก่อนทำร้อยได้10ก็ยังดีหรือทำร้อยได้5แต่ถ้าเราทำพันทำหมื่นนะมันก็จะเป็น50มันก็จะเป็น500ความรู้สึกตัวที่เพิ่มขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยถ้ามากพอมันก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้นะทำให้สามารถจะปลดเปลื้องจิตใจจากความทุกข์หรือปล่อยวางเกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะก็ให้เอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพหมายความว่าปฏิบัติทั้งวันอาจจะรู้สึกตัวแค่ 5% 10%ไม่เป็นไรขอให้ทำทุกวันทุกวันทำไม่หยุดนะความรู้สึกตัวมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเกินเป็นการสะสมทีแรกมันเป็นการสะสมในเชิงปริมาณต่อไปมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพตอนใหม่ๆทำแล้วมันฟุ้งจะสงบแค่ประเดี๋ยวเดียวหรือว่าหลงเสียเยอะจะรู้สึกตัวเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวธรรมดาอย่าท้อถอยแต่บางคนนะทำใจไม่ได้นะโหมันฟุ้งมากเหลือเกินทำไมมีแต่ความคิดทั้งนั้นทำไมมันไม่สงบสักทีถ้าคิดแบบนี้เนี่ยไม่นานก็จะท้อแต่ก่อนที่จะท้อก็จะมีความหงุดหงิดรำคาญใจทำไมนะมันฟุ้งเหลือเกินทำไมมันคิดมากเหลือเกินนะฟุ้งมากกว่าตอนไม่ได้มาปฏิบัติซะอีกอันนี้มันก็ธรรมดาอยู่แล้วเพราะตอนที่เราไม่ปฏิบัติใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนที่มันน่าสนใจเช่นโซเชียลมีเดียหนังเพลงอาหารการกินการพูดคุยหรือแม้แต่ทำงานไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถจะดึงดูดจิตให้แน่นิ่งหรือว่าให้อยู่กับที่ได้คือไม่ฟุ้งแต่พอเราไม่มีสิ่งพวกนี้มาดึงดูดใจเนี่ยใจมันก็เพ่นพ่านแล้วธรรมดาแต่ถ้าเราไม่มองว่าไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยเราจะพยายามไปห้ามความคิดพยายามบังคับจิตให้หยุดคิดบังคับจิตให้นิ่งซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งเครียดและยิ่งทำไปนานๆเข้าก็ยิ่งหงุดหงิดผิดหวังนะบางทีเกิดโทสะเกิดความโมโหเกิดความเครียดปวดหัวแน่นหน้าอกปวดขาปวดสารพัดทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของความเป็นอาการของความเครียดเพราะว่าพยายามไปบังคับจิตมากไปและที่บังคับจิตเพราะว่าไม่ชอบความฟุ้งเพราะคาดหวังให้จิตมันสงบไปมองว่าความฟุ้งไม่ดีก็เลยต้องพยายามกำจัดมันแต่หลวงพ่อเจียนท่านบอกว่าเนี่ยอย่าไปห้ามความคิดนะ พราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี้หมายถึงคิดฟุ้งซ่านนะรู้ในที่นี้ก็คือรู้ทันความคิดหรือรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยคิดไปร้อยก็รู้ทันความคิดแค่สิบแต่ต่อไปคิดร้อยมันก็รู้ทันความคิดซะ20-30เพราะอะไรเพราะว่าสติมีประสบการณ์สติมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นความสามารถของสติก็คือประการนึงคือรู้ทันความคิดหรือว่ารู้ว่าคิดรู้ว่าหลงจะรู้ว่าคิดหรือรู้ทันความคิดจะรู้ทันความหลงหรือรู้ว่าหลงได้ก็ต่อเมื่อมันมีความคิดมันเผลอคิดก่อนหรือมันหลงก่อนถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วสติมันจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรถ้าไม่มีความหลงเกิดขึ้นก่อนจะมีสติรู้ว่าหลงได้อย่างไรและยิ่งรู้ว่าหลงยิ่งดีนะเพราะว่านั่นแปลว่าความรู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใหม่ๆเนี่ยนะการทำเยอะๆการทำมากๆการทำซ้ำๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรขยันทำอย่าเพิ่งไปสนใจว่าทำไมมันฟุ้งเหลือเกินทำไมมันรู้สึกตัวน้อยนะทำไมไม่ค่อยมีความสงบเลยถึงแม้มันจะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าทำเยอะๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะสะสมจนเป็นมวลที่เยอะแล้วก็สามารถจะขับไล่ความหลงออกไปจากใจได้แต่ก่อนทำอะไรก็ตามหลงสัก90รู้สึกตัวแค่10แต่ต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกตัวสัก60-70หลงสัก20-30แล้วต่อไปมันจะรู้สึกตัวสัก90หลงแค่10ไอ้ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำไม่หยุดนะแม้ว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งเดินแต่ละเที่ยวมันจะมีความรู้สึกตัวไม่มากแต่ถ้าเราทำร้อยทำพันทำหมื่นนะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนกับผีเสื้อนะที่กระพือปีกแต่ละทีก็ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่เขากระพือไม่หยุดนะกระพือทั้งวันมันก็ไปได้วันหนึ่งก็30โล1เดือนก็90 3เดือนก็2,700 2,500 ยิ่งสะสมมากขึ้นปริมาณก็มากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางให้การปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใหม่ๆอย่าพึ่งไปเอาคุณภาพนะแต่ว่าเอาปริมาณไว้ก่อนและให้เราตระหนักว่าถ้าเราวางใจถูกนะมันก็จะเกิดผลการที่วางใจถูกอันหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจเป้าหมายเหมือนกับเราเดินทางถ้าเราสนใจเป้าหมายแม้เราจะไปเที่ยวแต่ถ้าเราเฝ้าแต่ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไม่ว่าที่นั่นจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่พอเราถามตัวเองนี้บ่อยๆเพราะเราไปสนใจเป้าหมายเนี่ยเราก็จะเครียดกับการเดินทางทั้งที่ตั้งใจไปเที่ยวแท้ๆแต่ว่ากลับเครียดซะแล้วงั้นเราจะเดินทางได้อย่างสบายใจผ่อนคลายก็ต้องลืมหรือวางเป้าหมายไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจเป้าหมายผีเสื้อพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขามีความคิดเหมือนคนเราแล้วก็คิดว่าโอ้ยต้องไกลนะอีกต้อง 2,500 กิโลวันนี้ฉันไปได้นิดเดียวเนี่ยเขาคงจะท้อนะ แต่ผีเสื้อเนี่ยบินทำระยะได้ไกลขนาดนั้นเนี่ย 2,500 กิโลเนี่ยเพราะเขาไม่ได้สนใจเป้าหมายเขาก็คือพือไปเรื่อยๆคือพือไปเรื่อยๆแน่นอนนะที่เขาทำเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณบอกให้กระพือไปเรื่อยๆกระพือไปเรื่อยๆไม่มีคำถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าอีกเมื่อไหร่นะจะถึงแต่คนเราเนี่ยมีสมองนะซึ่งข้อดีก็มีแต่ข้อเสียคือมันทำให้เราเนี่ยไปคำนึงหรือคำนึงถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาพอวันหนึ่งขยับไปได้นิดขยับไปได้หน่อยก็รู้สึกท้อซะแล้วเพราะมันมีแต่เสียงในหัวเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้ผีเสื้อพวกนี้มันมีเสียงในหัวนะว่ากระพือไปเรื่อยๆพือกระพือไปเรื่อยๆแต่ขณะที่เสียงในหัวคนเราคือเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมันก็เลยบางทีเดินทางแค่ร้อยกิโลก็เลิกแล้วไม่ไหวแล้วถ้ามีเสียงในหัวเราเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อแทนที่จะถามเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแต่เป็นเสียงที่บอกว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานนะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นผลที่เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกตัวนะได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเผลอแม้จะหลงก็กลับมารู้สึกตัวได้ไวแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นแต่ก็เห็นความคิดได้เร็วแต่ก่อนเนี่ยคิดไป10เรื่องถึงค่อยมารู้ตัวว่าเผลอคิดแต่ตอนหลังนี่ไม่ทันจะคิดไม่ทันจบเลยก็เห็นความคิดซะละและมันไม่ใช่แค่เห็นความคิดเดียวมารู้จักทักท้วงความคิดด้วยเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยหน้าที่ของสติคือการทักท้วงความคิดไม่ถูกความคิดหลอกไม่หลงเชื่อความคิดไปแบบตะพึดตะพือและไม่ใช่แค่เห็นความคิดอย่างเดียวนะเห็นความทุกข์ที่มันเกาะกลุ่มใจจนกระทั่งสามารถสลัดมันหลุดออกไปได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งไม่ไปคล้องแวะกับมันถ้าเราไม่ไปคล้องแวะกับมันมันก็มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับมีไฟมีกองไฟกองใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ไปกระโจนเข้าไปอยู่กลางกองไฟเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกองไฟมีอยู่แต่เราอยู่ห่างมันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีกองไฟนะเราถึงจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีก็ได้แต่ถ้าว่าเราอยู่ห่างจากมันก็ไม่ทุกข์ร้อนอย่างใดอะไรทำให้ใจเนี่ยอยู่ห่างจากความโกรธความทุกข์เหล่านั้นได้คือสติทำให้เกิดระยะห่างไม่ใช่ระยะห่างทางสังคมอย่างที่เรารู้จักในช่วงโควิดนะแต่ไม่เป็นระยะห่างทางจิตใจซึ่งเราจำเป็นต้องมีซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วสติความรู้สึกตัวเนี่ยแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติซ้ำๆปฏิบัติไม่หยุดแม้จะได้ผลทีละนิดทีละหน่อยแต่ถ้าเราไม่ไปดูถูกผลเล็กผลน้อยนั่นเนี่ยทำความเพียรไม่หยุดเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะที่คาดไม่ถึงเหมือนกัน